Това е българското национално Дарик радио.
Стана 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Точно в 12 по традиция звой на сирени в цялата страна бе почетена паметта на Христо Ботев и нападналите за свободата на България. Навършиха се 137 години от подвига на Ботев и неговите четници. На връх Околчица по традиция се проведе и всенародното поклонение за 2 юни. Близо век и половина България е Ботев и Ботев е България, заяви председател на Народното събрание Михаил Миков на паметния връх. От тук той тръгва безсмъртен, отбеляза в словото си Миков.
Век и половина България е Ботев и Ботев е България. И ако онези 28 години, през които Ботев пътува от Калофер до Околчица, през Одеса, през Брейла, през Измаил, то от тук той тръгва в безсмъртието. Той подписва на дело онзи свой свещен стих, подкрепи и мен ръката, та когава стане роба вредовете на борбата, да си найда и аз гроба. Той намери своя гроб вредовете на борбата за свободата на отечеството. Той няма място, където е погребан, но той има свято лобно място, на което поколения българи са били, днес са тук и ще бъдат. Защото Ботев и България са едно и също. България свободна, България в Европа, България, чието граждани могат да оставят топлата постеля и да тръгнат за свободата й, когато това се налага. Още веднъж изказвам дълбокото си уважение към всички, които днес са тук, под този исторически връх и които са част от Ботев и славата на България. Честит празник!
Колчица се събраха хиляди врачани, много поклонници от страната и гости от чужбина. Край 28-метровия белополченски кръст на върха се наредиха и участниците в 67-я национален поход Козлодуй и Околчица, изминали почти 100-километровия път на легендарната чета от брега на Дунав до Врачанския Балкан. Митинг поклонението на връх Околчица започна с възстановка на последния вой на Ботевата чета, представена от Национално дружество Традиция. Молебен за България отслужиха Трианополския епископ Киприан и свещеници от Врачанската епархия, а Врачанският митрополит Калиник благослови поклонниците. Сред официалните гости на поклонението бяха Ивайло Калфин, народните представители Цветан Цветанов, Янаки Стоилов, Петя Аврамова, Тотю Маденов, Камен Костадинов и други, както и областния управител на Враца Пепа Владимирова, Атанаска Трафилов, правнук на Ботевия четник поп Сава Катрафилов, делегациите на побратимените с Враца градове и области от чужбина. На Околчица бе лидера на Атака Волен Сидоров, заедно с парламентарната група на партията и симпатизанти. След края на сирените, небето над Околчица бе озарено от дневна заря. Възпоменателните чествания Ботеви дни 2013 във Враца, провеждани под патронажа на президента Росен Плевнелиев, завършва тази вечер с концерт на ансамбъл Българи във Врачанския театър. Деня на Ботев бе отбелязан церемонии цялата страна. Репортаж от столицата на Демонов.
Още рано сутринта паметникът на великия български поет в Борисовата градина беше отрупан с венци и цветя по случай 137 години от гибелта му. Деца и възрастни дойдоха да отдадат почет. Оказа се обаче, че младежите се затрудниха с познанията си за творчеството на Христо Ботев.
Той поставя началото на революционната поезия, така да го кажем, и създава едни от най-прекрасните и вдъхновителни поеми и стихотворения. Да прощаване за караджата.
Не тъжи, майко, не плачи, че станаха за хайдутин. Не го знам цялото.
С какво асоциирате Христо Ботев?
Не.
С нищо ли не асоциирате Христо Ботев?
Не, просто да искаме.
За сметка на младежите, малките деца и възрастните нямаха такива проблеми.
Често ме е това, че Христо Ботев се е бил за нашата страна и че днес е умрял.
И се прекланяме пред паметта.
Да. Христо Ботев беше написал едно не точно стихотворение, а разказче за Васил Левски и ние правихме проучване с моя клас за това и до година ще продължим с това.
Това е нашата история. То това, ако не знаем вече, какво трябва да знаем?
Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяри, природа и певци песни за него пеят.
Освен на паметника на Христо Ботев, цветя бяха оставени и пред този на Васил Левски, който се намира наблизо.
На фона на политическите събития днес Христо Ботев се извисява още повече, макар че неговата саможертва и саможертвата на четниците му е неразбираема за днешния човек. Позицията е на писателя и драматурга Теодора Димова. Интервю за Дарик тя посочи, че един от огромните проблеми на обществото ни днес е липсата на същински елит и разединените авторитети. Този духовен елит би действал като имунна защита срещу пошлостта, за която говорим, и безобразията, които виждаме, коментира още дъщерята на Димитър Димов пред Дарик. Една от пиротехническите батерии, подготвени за тържествената заря по време на митинга на площад Христо Ботев във Враца на 1 юни, спонтанно се е възпламенила по време на тържеството. Това е причината на снощния митинг заря за 137-та годишнина от подвига на Ботев и неговите четници. В момента, когато бе дадена минута за поклон и мълчание памет на падналите национални герои, вместо да бъде спазена тишина в небето, да се разнесат фойерверки и гърмежи. Възпоменяването не е вследствие на човешка грешка или на познаване на протокола на събитието, а заради проливният дъжд, който се изля над града, от фирмата ангажирана с иллюминациите са поднесли на община Варна и чрез нея и пред цялото общество своите извинения. Близо 1000 души излязоха на протест София срещу новото правителство на Пламен Орешарски. Първоначално хората се събраха пред парламента, който не бе обграден с метални заграждения, само жива верига от полицейски служители. Протестиращите блокираха за кратко булеварда пред Народното събрание и след това тръгнаха към обичайното място за протести Орлов мост. Освен че скандираха срещу лидерите на политическите формации и парламента, те настояха за нови избори. Репортаж на Дема Нов.
В страницата на събитието във Фейсбук подкрепа бяха изразили над 20 000 души, но късно с нощ тя беше блокирана. От нея ставаше ясно, че протестиращите настояват за изцяло мажоритарни избори, свикване на Велико народно събрание, промяна на Конституцията, без субсидии за партиите, не повече от 80 депутати и възможност те да бъдат отзовавани. Според протестиращите, цялата политическа система има нужда от промяна.
Много е неясно бъдещето на България, има проблеми в държавата, цялото правителство се плати, не е ясно. Има тъмни сделки, игри. Другото нещо, което много създава напрежението, е изказването на една депутатка, не знам точно коя от ДПС, че иска вкарване на задължителен турски език в училищата, заради което аз съм твърдо против.
Считаме, че той е изключително адекватен, като форма на протест, точно на 2 юни в деня на Ботев, да бъде издигнат един цитат на Ботев, в който се казва, че всяко едно правителство е заговор, със заклятие против свободата на хората.
След като скандираха час и половина пред Народното събрание, протестиращите се отправиха към Орлов мост. Блокираха за кратко кръстовището, след което изразиха недоволството си пред Съдебната палата, централите на БСП и ДПС и Конституционния съд. Много от тях бяха категорични, че протестите ще продължат, но не стана ясно кога ще се случи това.
Около 300 души в Пловдив се отзоваха на призива за национален протест срещу новото правителство. Те изразиха недоволство от новата парламентарна коалиция и най-вече срещу партията, осигурила съществуването на правителството Атака. На протеста бе издригнат транспарант, определящ БСП, ДПС и Атака като политически Франкенштайн. Протестиращите заявиха категорична позиция против строежа на АЕЦ Белене и срещу енергийната мафия. Около стотина бяха протестиращите във Варна. Те поискаха по-голям граждански контрол на решенията, които се взимат в парламента, подобряване на качеството на живот на българите и решаване на проблема с високите сметки за ток. Протестиращите във Варна блокираха за кратко булевард Мария Луиза в морската столица и след това се насочиха към морската градина. Лошото време и дъжда беше причина голяма част от варненци да си тръгнат. Стана ясно обаче, че следващата неделя варненци отново ще излязат на протест срещу новото правителство. Благоевградчани обърнаха гръб на провелия се протест срещу кабинета на Пламен Орешарски. Представителите на медиите бяха повече от митинговащите. Импровизирания митинг бе 12 часа на площад Георги Измирлиев. Той бе проведен след уведомление до областната дирекция на МВР. Организаторите на протеста Димитър Лалев, бивш координатор на ГОРД Благоевградско, и Христина Яткова призваха преминаващите пред сградата на общината да се присъединят към каузата за сваляне на новия кабинет и да кажат не на мръсните игри на политиците.
Това правителство е пълна подигравка. Само ще ви зачита някои от имената и в такъв тесен кръг са си сформирали един бизнес кръг от обръчи от фирми, близки до Моника Станишева. Значи, Мария Дивизиева, началник на кабинета на премиера Орешарски. Живее с Петър Стоянович, министър на културата, който е баща на детето на Таня Андреева, министър на здравеопазването и личен гинеколог на Моника Станишева. Тя беше шеф и на предизборния щаб на Меглена Кунева за президент. Също така беше замминистър на царското юп и Николай Василев в Министерството на държавната администрация в правителството на Сергей Станишев. Тези тримата, Моника, Мария и Ники, са партньори в частна фирма Експат. Също така Моника Станишева беше пиар на НДСВ. В крайна сметка те не успяха да влязат в парламент. Зинаида Златанова, министър на правосъдието, била сътрудничка с Моника Станишева в фирма, която е спечелила от Министерство на държавната администрация обществена поръчка от 1 милион лева. Също така Майя Манолова, близка до Моника Станишева, живее на семейни начала с Ангел Найденов, който сега е министър на отбраната. Другото, Euro Project Point ЕАД, където Зинаида Златанова и Моника Станишева пак са съдружници. Има ли смисъл да продължавам? На какво ви прилича това? На една дружинка от частни бизнес интереси, гей мафия, енергийна мафия, и това се нарича днешното ново управление на България. Време е за смяна на системата. Този парламент е ясно, че няма да проработи. Не трябва да се страхувате, трябва да излезем отново. Време е за свикване на Велико народно събрание, нова конституция и чисти лица, които да управляват България.
БСП заподозря, че за днешните протести стои лидера на ГЕРБ Бойко Борисов чрез РЗС. Но от РЗС и Националния фронт за спасение на България организираха протестни прояви рано сутринта, а протестите по-късно бяха организирани във Фейсбук. Според социалистите, правителството е едва на няколко дни и няма как да има възражение към него толкова рано. Дея Манова информира.
В столичната община са били заявени две протестни шествия на РЗС и на Националния фронт за спасение на България, но друг протест не е бил заявяван и съответно е незаконен, обясни Майя Манолова.
Те стояха за днешните протести, а за Тяна Янев прозира лицето на ГЕРБ, лицето на Бойко Борисов, защото и първата среща на Борисов в парламента беше именно с Тяна Янев. Очевидно, отново РЗС ще бъде инструмент за открита политическа конфронтация на ГЕРБ.
Манолова каза още, че ГЕРБ показа подкрепа на лидера на РЗС Яне Янев.
Има изпратено задължително указание от централата на ГЕРБ до местните структури за незабавно включване с целия ресурс на ГЕРБ в подписката за касиране на вота в Турция.
По думите и протестиращите пред централата на социалистите са целяли провокация.
Сцените пред централата на БСП наистина бяха грозни, но ние сме правова държава и се надяваме, че органите на реда ще си свършат работата без да е необходимо някакви специални мерки, за да бъде осигурен редът в София.
Манолова допълни, че в днешните протести не е било чуто нито едно гражданско искане.
За трети път този месец шофьори от Берковица и от село Бързия протестираха срещу състоянието на пътя през прохода Петрохам. Те се събраха на изхода на селото към прохода и блокираха за кратко движението. 100 души поискаха среща с представители на Агенция Пътна инфраструктура, за да попитат кога ще започне ремонтът му. Ремонта на пътя започна през септември 2011, но до сега са извършени само 28% от предвидените дейности. Фирмата, на която е възложена рехабилитацията, е спечелила и други поръчки, но няма ресурс да изпълни всичките на време, но от управлението и се оправдават с липсата на средства. За този месец това е третия протест на шофьори от района. Те обявиха, че ще продължат да блокират движението през прохода всяка неделя, ако ремонта на пътя не бъде подновен. Поредната нощ на протести в Турция приключи с близо 1000 арестувани и десетки ранени, но и с символична победа на демонстрантите, след като в съботата полицията се оттегли. Те трайно се настаниха на площад Таксим в Истанбул, който се превърна в епицентър на най-яростните демонстрации срещу турското правителство последните години. През нощта полицията е задържала 939 души преди 90 демонстрации в различни части на страната, отчете вътрешния министър Муамер Гюлер. По думите му, част от арестуваните обаче са били освободени по-късно. Той каза още, че общият брой на пострадалите при размириците в страната е 79 души. В Анкара полицията разпръсна със сълзотворен газ и водни оръдия няколко хиляди души, насочили се към офис на партията на министър-председателя Реджеп Тайип Ердоган. Те скандирали лозунги срещу него и правителството, протестиращите замеряли полицията с павета и трошили билбордове и витрини. Опожарени били два автомобила и будка за вестници, ранени били 56 полицаи. На практика в целия град обстановката остава напрегната. По улиците шофьори надуват клаксоните на колите си, с което призовават хората да се включат в протестите. Сблъсъци имаше и в Истанбул, в района Башикташ, където е местното представителство на партията на Ердоган. По улиците бяха издигнати барикади. И там полицията използва сълзотворен газ, за да се справи с безредиците и сутринта напрежението намаля. През цялата нощ стотици демонстранти останаха на площад Таксим и в парка Гези, където по-късно се установи сравнително спокойствие. Протести имаше и в други турски градове, като основната цел на демонстрантите бе да изразят недоволството си пред офисите на управляващата партия. Следобед площад Таксим отново се изпълни с хора. Очаква се по-късно през деня и през нощта протестите да бъдат възобновени, тъй като жестокостта на полицейски отпор шокира турците. Реакцията на силите на реда бе разкритикувана от Съединените щати, Европейския съюз и международни правозащитни организации. Дори вчерашното признание на Ердоган, че полицията е прекалила с употребата на сила, не успокои страстите, тъй като турският премиер бе категоричен, че реконструкцията на района около площад Таксим ще продължи. Протестите бяха предизвикани именно от намеренията на управляващите да изсекат и застроят близко намиращия се парк с реплики на постройки от времето на Османската империя. Започнали като екопротести, демонстрациите постепенно се превърнаха в най-мащабните срещу управлението на правителството на Ердоган. Хората заявяват, че при управлението му са загубили редица от гражданските си права и свободи. Ердоган междувременно обяви, че протестите в Истанбул не са на природозащитници, а имат идеологически характер. Според него шествията са опит за политическа провокация и за създаване на хаос. Период, когато Турция постига успехи във всички области, ние сме свидетели на съвършено нежелателни провокации. Виждаме как се опитват да посеят страната хаос, който в миналото се използваше за сваляне на правителството. Виждаме, че опозицията и други сили прибягват до тези провокации от безизходица, защото знаят, че ще загубят на избори, заяви Ердоган. Окончателно решение за строителството на търговски център няма, каза Ердоган и добави, че се планира на мястото на парка да се издигат съответстващи на историческите реалии казарми, като се запазят зелените насаждения. Според последните информации на световните агенции, в Анкара протестиращи са се насочили към резиденцията на Ердоган, но са били пресрещнати от полиция и се е стигнало до нови сблъсъци. България следи много внимателно събитията от последните дни в съседна и приятелска Турция, заяви министра на външните работи Кристиан Вигенин по повод продължаващите сблъсъци в южната ни съседка. Загрижени сме от проявите на насилие и изразяваме безпокойство от прекомерната употреба на сила от страна на полицията срещу протестиращите, добави той. По информации на българските дипломатически представителства до момента няма данни за пострадали българи. Призоваваме българските граждани, които пребивават постоянно или временно в Турция, при необходимост да се обръщат към българските мисии в Анкара, Истанбул или Бурса, се посочва в изявление на външното ни министерство. Детето, което вчера загина при трагичен инцидент на футболно игрище във Велико Търново, е второкласник в основно училище Бачо Киро, Старата столица. Това потвърди за Дарик началника на регионалния инспекторат по образованието Розалия Личева. Тя изказа съболезнование на семейството на момченцето. 7-годишният мълчуган почина при игра на матч, след като метална футболна врата падна върху него на игрището в училище Вела Благоева. До късно с нощи училищни директори и свидетели на инцидента даваха показания следствието, за да изяснят самоличността на детето и кои са неговите родители. От прокуратурата назначиха проверка по случая, която да установи чия е вината и причините довели до нелепата смърт на момчето. Образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител за причинена смърт по непредпазливост. С заповед на кмета на Велико Търново Даниил Панов е сформирана комисия, която от утре започва проверка на състоянието на всички училищни дворове и прилежащите им площадки на територията на цялата община. Експерти ще изготвят становище и ако се налага, ще има предписания. След това лицензирана фирма ще провери дали са изпълнили предписанието, обясни градоначалник. Такива огледи се извършват всяка година. Последната инспекция на училищните дворове в Велико Търново е била през ранната пролет. Пропуски и нарушения тогава не са били установени, посочи кмет. От регионалния инспекторат по образованието също ще разпратят писма до всички директори на учебни заведения в областта да огледат училищните сгради и дворове за опасни места и предмети, които да бъдат отстранени. Бедствие в Чехия. Една жена е загинала дома си в Тревице на 30 км от Прага, който се срутил в резултат на наводненията, причинени от проливните дъждове в страната. Двама души се водят за изчезнали след инцидент с лодката им при дошла река близо до Хлас на Треба, на трети се издирва в района на Пилзен. Критично е положението в Прага. Обявена е най-високата степен на тревога, заяви изпълняващия длъжността кмет на столицата Томаш Худечек. Пожарникари, спасители и военни изграждат диги в районите, където има опасност от наводнение. Според специалистите по река Валтава минават над 1500 кубически метра водна маса в секунда и количеството се увеличи още малко, реката ще залее много райони. Започнала частична евакуация на хората от най-застрашените места. Превантивно са затворени някои от станциите на метрото. Почти всички водоеми в южната част на страната са достигнали критични нива. Максимална степен на тревога е обявена в още 50 населени места. Властите предупредиха, че десетки пътища и някои железопътни линии ще останат затворени. По-ранни дъждове валят от седмица в Чехия и няма да спрат и през следващите дни, предупреждават метеоролозите. Прага сериозно пострада при голямо наводнение през 2002, когато загинаха 17 души и бяха нанесени щети за 3 милиарда евро. Порой и в Германия най-критично е положението край град Пасао, където Дунав е на път да достигне рекордни нива. Водата мина 10 метра и е на път да превиши 11, което не се е случвало до сега в района. Наводнението може да се превърне в най-голямото за последните 100 години, заяви кмета на града Юрген Дубер. Вече са наводнени централни градски улици и мазета на сгради. След като града официално поиска помощ от федералните власти, там трябва да пристигнат 5 подразделения на армията. Напрегната е и обстановката в други райони на Федералната република. До вечерта ще бъде спряно корабоплаването по Рейн в отсечката, минаваща през провинция Райн-Алпфанц. Вече са въведени ограничения, нивото на водата ще се покачва чак до вторник, информира местната служба за бедствия. Междувременно се подготвят за евакуация жители на градчето Зербиц на 40 км от саксонския град Лайпциг, където при дошлите води на река Плайсе може да скъсат бента на местен язовир. Пълно готовно са и спасителните служби на градовете Хемниц и Гера. Каварна е световна рок столица. С това признание на Accept с нощите хедлайнери на Каварна рок приключи първата вечер на фестивала. Програмата на стадион Калиакра започна с черно фередже. Бандата излезе с забавни костюми, като най-колоритен беше Фънки, който се беше облякал в розова рокля и носеше руса перука. Британците от Тъндър и руснаците от Ария успяха да се срещнат с фенове след репетициите си. Още в ранния следобед имаше многобройни групи хора, които очакваха рокаджиите за автографи. Руската банда, позната като източния Iron Maiden, беше посрещната с руски знамена, ентусиазъм и с признанието за класици в руските рок и метал изпълнители. Хедлайнерите взривиха феновете още със самото излизане. Лоуф Хофман електризира въздуха, като заби с новата си поръчкова китара, чакана с нетърпение през последните месеци. Марк Турнио, който е вокал на бандата от 2010, изпя някои от най-големите хитове на групата още от времето на Удо Дирк Шнайдер. Под небето на Каварна звучаха Metal, Hard Time, Rebel и, разбира се, песни от албума Сталинград. Първата вечер от фестивала завърши зрелищно с невероятен бис-саунд и сцена, която завладя рок-феновете. Тази вечер Каварна Рок представи Аналогин, Алиса, Доро Пеш и, разбира се, Deep Purple, които ще закрият осмото му поредно издание.
Времето.
През нощта облачността в западната половина от страната ще намалее към сутринта до ясно, в източната все още ще е предимно облачно, на места с превалявания и гръмотевици, но процес на спиране е сутринта и с разкъсване на облачността. Въпреки че преди пладне по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обед отново ще има развитие на купесто дъждовна облачност и на места пак ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Дунавската равнина е по Черноморието, ще духа умерен вятър от запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София около 21 градус. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.